Mitä mies? Toisiltamme kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi. Hyvät herrat, olen iskenyt silmään kokonaan uuden vaihteen ja tehostanut työryhmämme sisällön tuotannon ulkoistamalla oman osuuteni tekoälylle.
Aha.
Ja juuri siksi ohjelmamme alkujuonnon hoitaa tänään Jussi.
Jussi.
Jussi. Jussi on tekoälyagentti, joka ilman kahvitaukoa kahlaa läpi viikon uutisaiheet ja luo niiden pohjalta menevän ja kuulijoiden mielenkiinnon herättävän intron. Ole hyvä, Jussi.
Hyvät kuulijat, tervetuloa jälleen Miestä väkevämpi -ohjelman pariin, jossa viikoittaisella saunareissullamme miesten mielenmaisemassa mennä rommelletaan rehellisesti ja takki auki, tavoitteena Kristuksen todellinen tunteminen. Tänään lauteilla kanssani ovat Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti, Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala ja viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Viime päivinä uutisissa on puhuttu ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Tämä on herättänyt keskustelua luonnonkatastrofien lisääntymisestä ja niiden vaikutuksista ihmisten elämään. Tästä inspiroituneena kysyn teiltä, jos saisitte viettää päivän kenen tahansa Raamatun henkilön kanssa, kuka se olisi ja mitä haluaisitte häneltä oppia nykyajan haasteisiin liittyen? Löylyä kiukaalle ja ajatuksia ilmoille. Tervetuloa mukaan, kuulijat.
Kaitsu, tota, älä ainakaan ihan vielä jätä leipätyötä.
No kun just halusin kysyä, että nyt oli tunnetta ja hehkua tässä juonnossa, että enkö nyt voi jo pakata kamoja ja vetäytyä tuonne autotalliin käynnistelemään.
Mihinkään ei mene.
Älä nyt sitäkään me äänestys järjestetään vähintään. Tässä on vähän puolet ja puolet, että miten tämä nyt ottaa.
Mutta hei, Jussin kysymys on kuitenkin hyvä, nimittäin kehotin sitä tekoälyä kahlaamaan Ylen uutiset läpi ja sieltä nostamaan jonkun kysymyksen meille. Ja sieltähän siis tuli, että jos saisitte viettää päivän kenen tahansa Raamatun henkilön kanssa, niin kuka se olisi ja mitä haluaisitte häneltä oppia liittyen tämän päivän haasteisiin? Mitä vastaisitte Jussille?
No kyllä mä varmaan haluaisin tavata itsensä Jeesuksen. Ja varmaan se, mitä mä haluaisin käytännössä oppia, on tämä perusjuttu, että miten usko ja rakkaus, armo ja totuus yhdistetään. Siis Jeesuksesta on sanottu, että hän oli täynnä molempia. Toisaalta on silläkin sanottu, että Jeesus ei tarvinnut diplomatiaa, että hänen edessään ei neuvotella, vaan totellaan. Ja sitten taas toisaalta Jeesus kehotti rakastamaan lähimmäisiä, jopa vihollisiansa. Tämä varmaan.
Mm. Joo, Jussi heitti kyllä pahan. Aikoinaan muuten tunsin Jussin, joka oli kova saunomaan. Tosi huippu siinä yleensä. Kun hän aloitti, niin minä olin lopettanut 5 minuuttia sitten. Hänellä oli myös hammasharja aina mukana. Se oli hänen etusormensa. Hän siihen tahnaa pikkasen laittoi ja alkoi sitten sormella hankkaamaan hampaita.
Mutta tämä Jussi... Eikö J. Karjalaisella ollut 5, Jussi olet hyvä?
Oliko tällainen?
Voi olla näinkin. No joka tapauksessa vastaukseen kysymys. Nyt sä oikeastaan taas veit jauhot suuhun tai sanat suustani. Eli kun otit jo Jeesuksen, niin kai minun täytyy nyt ottaa joku muu tämän ajan haasteisiin. Otetaanpas vaikka Jaakob. Jaakobilta kysyisin, kun tänä päivänä on, siis patriarkka Jaakob, on tämä nuorten pahoinvoinnista, niin hän on tämmöinen hyvä kokemusasiantuntija. Hänellä oli paljon poikia ja varmaan tyttäriäkin ja kaikki ei mennyt aina hyvin, mutta elämänsä loppuvaiheessa hänellä varmaan paljon oli viisautta, mistä jakaa, niin minä voisin häneltä keskustella tämmöiset, että miten niiden lasten ja nuorten kanssa olisi hyvä elää, jotta he voisivat paremmin, miten tukea ja auttaa.
Se oli hieno. Mä valitsisin Nehemian ehdottomasti. Luin juuri viime viikolla Sydänmaallakan uuden johtamiskirjan ja siinä hän kertoo, että Suomessa on perinteisesti johdettu tällaisella käske, kontrolloi ja korjaa -metodilla, mutta hän kehottaa siirtymään...
Vertrauen ist gut, aber Kontroll ist besser.
Nimenomaan näin. Hän kehottaa siirtymään innostu, innosta ja innovoi johtamiseen. Ja Nehemia oikeastaan tästä loistava esimerkki, että hän sai tehtävän jälleen rakentaa Jerusalemin muurit. Hän sai sen Jumalalta, innostui siitä. Sitten hän keräsi tarvittavan datan sieltä paikan päältä ja sen datan pohjalta innosti muut mukaan yhteiseen projektiin. Ja nyt jos tänä päivänä käy Jerusalemissa katsoo niitä muuria, josta ne alimmat isot kivet on Nehemian aikana sille paikalle asetettu, niin kyllä siinä on täytynyt innovoidakin, että ne ollaan saatu sinne laitettua. Ja jo Nehemia kohtasi vihapuhetta ja vaikka mitä siinä niin kuin sen ajan somemaailmassa, jossa hän joutui toimimaan, että sinne kun pääsisi ja vähän katsoi sitä, miten hän toimii. Niin. Mutta hei, meidän pitää saada sauna lämpimään.
Miestä väkevämpi, muuttuvat ajankuvat.
Tällä kertaa nostan sytykkeeksi tuolta uutisten maailmasta tällaisen uutisen, josta muutama viikko sitten hetki kohuttiin ja sen jälkeen tuolla Facebookin markkinoinnin asiantuntijoiden ryhmässä keskusteltiin vielä pidempääkin. Eli Vantaan Hämeenkylän seurakunnan Pizzagate jopa X:ssä trendasi pizza ja Jeesus hetken aikaa. Eli siellä Hämeenkylän kirkossa, joka on meidän kotiseurakuntamme, oikein hyvä seurakunta, niin on tällainen Ota kaverisi mukaan kirkolle -kampanja, joka starttasi loppiaisena ja seurakunta tarjoaa kampanjan aikana kaverin mukaan johonkin kirkon tapahtumaan tuoneelle pizzat alueen lähipizzeriassa. Mm-hmm. Siitä sitten ruvettiin keskustelemaan jopa niin kuin markkinoinnin ammattilaisten palstalla ja mainostoimisto Ida Fram oikein kirjoitti blogikirjoituksen tästä ja otti kantaa, että voiko kirkon jäsenmäärän kääntää kasvuun ilmaisella pizzalla ja aloitti sen juttunsa lauseella Jeesuksella on ongelmia myynnissä. Mitä sanoisitte tästä?
No ihan ensimmäiseksi nyt uskallan tälleen sanoa ihan positiivisesti, että lähtökohtaisesti en pidä ollenkaan pahana, että tavalla tai toisella kirkko yrittää saada näkyvyyttä ja houkutella ihmisiä tulemaan, osallistumaan tapahtumiin. Mutta tietysti vain niin kauan, kun se houkutin ei ole se pääjuttu, vaan sitten kun mennään sinne tapahtumiin, niin siellä puhdas evankeliumi soisi, olisi vahvasti läsnä. Ei pizzoissa sinänsä mitään vika ole, nimittäin juuri viime viikon loppuna lauantaina väsin 8 pizzaa kotona, joten oho, kyllä aha, pizza aina maistuisi.
Ei hassumpaa.
Aha.
Joo, mä en ole ihan varma, että onko tuossa jutussa tavoitettu se varsinainen asia, mistä siinä niin kuin ilmiössä on kysymys. Jos ajatellaan näitä letkautuksia, joita kuulee, niin joskushan on sanottu sillä lailla, että kun usko loppuu, niin konstit alkavat. Että just varmaan tarkoitettu sitä, että jos niin kuin metodista tulee ikään kuin pääasia, niin silloin ollaan kehällä. Tai joku vanha sanonta oli semmoinenkin, että kritisoitiin kirkon nuorisotyötä, että kaikki saavat tulla, kaikki saavat olla ja kaikki saavat pullaa. Tässä on vaihdettu se pulla pizzaan. Mutta mulla on itselläni semmoinen kokemus tämmöisestä etsivästä työstä, tavoittavasta työstä, että kyllä se toimii tänäkin päivänä, että kohdataan ihmisiä heidän päällimmäisen inhimillisen tarpeensa äärellä. Ja sehän voi olla nälkä, se voi olla jano, se voi olla vilu, se voi olla asunnottomuus, se voi olla yksinäisyys, se voi olla päihderiippuvuus. Kohdataan sen asian äärellä. Katsotaan, mitä asioille voidaan yhdessä tehdä, mutta todella näin, että ei jäädä vaikkapa sen pizzan täytteiden ihasteluun, vaan että on jotain syvempääkin agendaa mielessä.
Nyt on kiva sen verran kuuma, että me siirrytään saunan puolelle.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Voisiko tässä nähdä niin, että tavallaan toi pizza, joka on vähän niin kuin sivujuttu tuossa itse alkuperäisessä ideassa, niin on noussut uutisen keskiö, vaikka siinä keskiössähän pitäisi olla se, että ota kaverisi mukaan.
Aivan.
Sehän on hyvin raamatullinen. Jos katsotaan Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, niin siellä sanotaan, että Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi hänen ja sanoi, sinä olet Simon Johanneksen poika, nimesi on oleva Keefas, se merkitsee kallio. Eli siinä Andreas otti veljensä ja vei Jeesuksen luokse. Eli eikö tässä ole niin kuin tämä sama raamatullinen periaate?
Kyllä, ja tästähän on puhuttu just Andreas-lähetyksen nimellä, tai musta se on ihan toimiva juttu. Ja juuri näin, että niissä luonnollisissa kontakteissa, missä ollaan, on se taloyhtiön lenkkisauna tai työpaikan joku tiimi tai muu, missä ollaan tutustuttu, niin siitä pikkuhiljaa sitten keskustelu usein etenee ja tulee esiin, että mä itse käyn siellä taikka siellä seurakunnassa. Ja siihen on helppo sitten sanoa ja matala kynnys sanoa, että haluatko lähteä mukaan, että siellä on tänään vaikkapa tämmöinen gospel-artisti, että mennään kuuntelemaan.
Mutta toimiiko se vielä? Vai ollaanko me jo nykyään niin verkon vankeja ja etäyhteyksien käyttäjiä ja somen orjia, että vieläkö kaverit lähtee mukaan?
No minähän en näistä mitään tiedä, mutta olen antanut itselleni kertoa. Siis Carsonin Tiina, joka nuorisotyötä tekee, niin on kertonut, että korona-aika ja se, että oltiin karanteenissa ja että tietty sukupolvi pakotettiin käymään koulua ja niin edelleen netin yli, niin on aika allerginen itse asiassa tämmöiselle virtuaaliselle todellisuudelle. Ja voi olla, että face-to-face-kohtaamisille on tilausta pitkästä aikaa. Ja niin kuin vanhat radioamatöörit sanoi, niin joskus halutaan ottaa nokkakusot. Eli tavata ihan reaalimaailmassa.
On tässä pieni tietysti se riskin puolikin, nimittäin yritysmaailman perussääntönä, kun kysyntä ja tarjonta ei kohtaa, niin mennään sitten vaan sinne mitä kysytään ja pizzasta tulee se pääasia. Muistan nimittäin yhden tapauksen jonkun vuoden takaa, kun yksi sukulaispappini kutsuttiin erääseen ison kaupungin seurakuntaa sekä papiksi että viestintästrategiaa rustaamaan. Hän oli nimittäin ollut aiemmin tämmöisessä suurissa yrityksissä viestintäjohtajana ja siellä marinoitunut. Ja ajatus tietysti oli, että nyt saadaan huippuosaaja, niin seurakunnan käyrät nousee kaakosta koilliseen alta aika yksikön. No miten kävi? No aika pian kävi selväksi, että ydinviestiä ei oikein löytynyt. Toki kaikenlaista kivaa, kaksi hyvää ja kolme kaunista ajatuksia oli ilmoilla, mutta pihvi oli vain hukassa, pääruoka ei näkynyt missään, niin vaikea oli luoda strategiaa viestinnästä, kun itse viestin sisältöä ei tiedetty. Ja näin absurdissa tilanteessa sitä ehkä sitten joissakin seurakunnissa valitettavasti ollaan. Ja absurdiksi tämän tekee minun mielestä se, että rippikoululainenkin opettelee ulkoa pienois evankeliumin. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iänkaikkisen elämän. Ja kyllä kai kirkon työntekijöiltä voisi olettaa vielä vähän enemmänkin kuin tämän pienois evankeliumin tuntemista.
Joo, tässä mainostoimiston blogissa, joka tätä aihetta käsittelee, niin se sitten päätyy siellä lopussa pohtimaan, että mikä voisi kirkossa kääntää ne käyrät kasvuun. Ja täällä blogisti kirjoittaa, että kirkko voisikin tarjota asiakkaille markkinoiden väkevimmän hengellisen sanoman ja kokemuksen. Ja sitten tulee bullet pointsit muodikkaasti. Pelastus yksin armosta, syntien sovittaminen, evankeliumin ilosanoma, Raamattu uskon ja elämän ohjenuorana, sakramentit, rakkaus lähimmäisiä kohtaan. Eli onko tässä itse asiassa tiivistettynä se, mikä kirkko on aina ollut ja mikä sen pitäisi tulevaisuudessakin olla? Että ei oikeastaan tarvita mitään niitä markkinointijippoja, vaan pysytään siinä, mikä on ytimessä.
Joo, musta noi pointit on erittäin hyvät. Sinänsä siis mä lukasin sen jutun kokonaankin läpi, huomasin, että siinä oli kyllä sitten sisäistä ristiriitaa siltä osin, että kun tuo on ensin luettu, niin sitten kuitenkin siellä sanotaan, että ongelmana, että kirkon ongelmallinen suhtautuminen monille ihmisille tärkeisiin asioihin, kuten seksuaalivähemmistöjen asema, suluissa samaa sukupuolta olevien vihkiminen.
Joo, siellä on ne pakolliset tämän ajan disclaimerit.
Kyllä, tässä. Kyllä. Että miten se nyt on, että sitoudutaanko siihen isoon kirjaan vaiko ei?
Niin tää se on just, että onko, jos tää meidän pääsanoma evankeliumi, jos se kerta kaikkiaan pidetään kiusallisena jopa nolona, niin sitten on kiusaus ottaa kärjeksi jotain muuta. Ja kyllä kai tähän pitää nostaa esille myös tämä apostoli Paavalin sana ensimmäistä korinttolaiskirjeestä, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Joten kai tältä pohjalta lienee enemmän kuin normitila, että kirkon todellinen tuote ei isossa kuvassa useinkaan käy kaupaksi.
Jeesus Matteuksen evankeliumissa sanoo näin, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle, olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Onko tämä nyt sitä?
Niin, mä ajattelen, että kai tässä kuitenkin on se, että ollaan uskollisia sille kutsulle ja lähettämiselle, mitä Herramme on meille antanut. Että kyllä Jumala antaa sitten niitä herätyksen aikoja, mutta ei niitä taida olla missään viestintä- ja markkinointitoimistossa laadittu. Että Jumala sitten antaa hänelle tämä vastuu sitten, mitä tapahtuu.
Kyllä. Ja joskus ne elämän suuret tosiasiat voivat avautua yhteisen pizzan äärellä. Päätämme keskustelun täällä alalauteella tähän ja siirrymme tuonne altaan puolelle.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Meille voi tänne miestä väkevämpi studioon lähettää kysymyksiä osoitteessa sro.fi/kysy. Ja meillähän on nimimerkki Eloisa Myski lähettänyt seuraavanlaisen kysymyksen pohdittavaksi. Liekkö Petrin alter ego ja tämä. Mutta kysymys kuuluu näin. Voiko kristitty käyttää Elon Muskin X:ää? Tai ehkä ensimmäisenä kysyn teiltä, että käytättekö X:ää?
Ja mä sanon, että mä en edes tiedä, mikä se on.
Okei, nyt lähdetään aika sitten niin kuin puun tyvestä liikenteeseen. En käytä X:ää, tiedä mikä se on. Ja ehkä tuohon kysymykseen voisi jatkaa, että voinko nyt sitten käyttää Elon Muskin Teslaa. Tai... Okei, no niin. Automiehenä Petri saa heti kiinni. Ja voitko?
Ai jaa.
Petri ajaa Volvolla, mutta itse kyllä käytän X:ää ja seuraan sieltä erityisesti Ukrainaan ja Venäjään liittyvää uutisointia, jota ehkä muualta löytyisi tai vasta seuraavana tai sitä seuraavana päivänä Ylen uutisista. Että siinä mielessä kyllä. Mutta täytyy sanoa, että olen miettinyt tätä samaa kysymystä, koska siellä X:ssähän sitä Elon Muskin sisältöä jatkuvasti käyttäjille syötetään, ovatpa he sen itse sieltä tilanneet tai eivät. Että siinä mielessä kysymys on ihan aiheellinen.
On. Mä ajattelen, että tässä ihan taustalla on se perusjaottelu siitä, että kristittyhän elää tässä maailmassa, mutta ei ole tästä maailmasta. Ja äärimmäisen tärkeä viisaus on osata erottaa, mikä tässä maailmassa oleva sisältö, on se sitten X:ssä, on se sitten joku ideologia, mikä on pinnalla, on se sitten politiikassa, on se sitten omassa perheessä, televisiossa, missä tahansa. Mikä on se, joka on, voisi sanoa sieltä alakerran toimistosta, mikä ajaa pois Kristuksesta, mikä on viime kädessä saatanallista, jos näin rajusti uskaltaisi sanoa. Ja mikä ei ole sitä. Kun osaa sen erottelun tehdä, niin helpottaa. Mutta jos sitä erottelua ei osaa tehdä, ja tämmöistäkin kristillistä suuntausta sitten on ollut, että lähde pois Babyloniasta tai Baabelista, eli yritetään erottautua viimeisen päälle kaikesta pahasta, pois siitä oman, joka on poista oman hurskaan yhteisön sisällä olevasta, mutta ei se tahdo oikein onnistua. Joten kyllä tässä tarvitaan vähän syvempää viisautta tähän erotteluun. Näin ajattelisin.
Jumalan sanalla koetellaan kaikki. Se on kuitenkin se perusläksy.
Kyllä.
Ehkä sen verran vielä jatkaisin, että toisaalta välillä on hyvä astua sen oman kuplansa ulkopuolelle ja katsoa, miten muut ajattelevat, tuntevat ja kokevat. Mutta samalla on hyvä pitää mielessä myös se, että sisällön lisäksi myös se media itse voi orjuuttaa. Algoritmit on rakennettu niin, että se, siihen voi oikeasti jäädä koukkuun, on sitten X:stä tai Facebookista tai mistä tahansa kyse, että myös se itse media, jos se vie sinut kauemmas Kristuksesta, jos se ottaa sinut hallintaasi, niin
Joo, ja aivan vielä, että ei tuo äskeinen kuulosta minulta jotenkin liian töksäyttävälle, niin siis ajattelen, että todellakin tässä maailmassa on asioita, mistä me emme vaan voi erottautua, joten se, että yritetään se pyhien kirkko täällä perustaa, se ei onnistu, mutta täällä, missä me elämme, niin me pystymme juuri sen Jumalan sanan valossa tekemään sitä erottelua, että osaamme sekin paikka, joka ei nyt ole lähtökohtaisesti kovin puhtoinen, niin jotenkin antaa sen olematta meihin vaikuttamatta niitä pahoja asioita.
Aamen. Me siirrymme täältä eloisasta altaasta takkatulen ääreen.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Oletko uskossa ja mitä se on? Yleensähän se on hyvä merkki, jos ihminen esittää tämän kysymyksen itsellään. Se osoittaa, että hänellä on ainakin jonkin verran huolta omasta sielustaan. Ja käytännön läheisemminkin ihminen voi toki kysyä itseltään. Esimerkiksi rukoileeko hän, pyytääkö hän syntejään anteeksi, lukeeko hän Jumalan sanaa. Nimittäin se, joka ei rukoile päivittäin, on todella suuressa hengellisessä vaarassa. Ja joka tuskin koskaan rukoilee, on melko varmasti hengellisesti kuollut. Missä on hengellistä elämää, siellä on myös varmasti synnin tuntoa ja siellä syntejä pyydetään ihan tosi tarkoituksella anteeksi. Ja mitä ruoka on ruumille, sitä sana on sielulle. Jos me lakkaamme syömästä, ei kuolema ole kaukana. Ja jolle me ole koskaan tekemisissä Jumalan sanan eli Raamatun kanssa, ei ole toivoakaan hengellisestä elämästä. Näin sanovat kokeneet kristityt ja ajattelen, että he ovat aivan oikeassa. No jos sinä tulit huoliisi näiden kysymysten äärellä, niin mistä apu? On valtava ilo lukea vaikkapa Pietarin kirjeestä se tosiasia, että Jumala kutsuu meitä pimeydestä ihmeelliseen valoonsa. Ja ihminenhän voi sen kutsun kokea eri tavoin, joku kokee sen luonnossa, joku kokee sen elämän tarkoituksettomuutena, joku kokee sen omassa tunnossaan. Ja henkilökohtainen tästä kutsusta tulee, kun ihminen kuulee sen Jumalan sanassa ja sanan julistuksessa. Syttyy valo, että hetkinen, sehän koskee juuri minua. Ja tämän kutsun taikka etsikon ajan tai kutsuvan armon tarkoitus on, että ihminen voittaisi ensimmäisen autuuden esteen, eli luontaisen vastenmielisyyden rukousta ja Raamatun lukemista kohtaan. Aluksi sekä rukous että Raamatun lukeminen alkaakin tuntua mielekkäältä, kun Jumala etsikon antaa. Mutta on hyvä tietää, että ajan myötä se vanha vastenmielisyys kyllä palaa ja siksi on tärkeää, että juuri tämän etsikon aikana ihminen saisi terveet tavat omalle hartauselämälleen. Mutta jos ihminen on päättänyt ottaa kutsun todesta, seuraa lain herätys. Ei siis vielä usko, niin kuin helposti ajatellaan. Moni ajattelee, että tätä laintietä tullaan vähitellen paremmaksi ihmiseksi, että tämä juuri on se kristityksi tulemisen tie. Mutta ei se kyllä ihan niin mene. Sana herättää kyllä oikean katumuksen. Se synnyttää parannuksen halun. Oikea parannushan sisältää sen, että me haluamme tunnustaa syntimme, siis me emme niitä vähättele, me emme niitä kiellä. Meissä syntyy halu pyytää niitä anteeksi ja halu luopua niistä. Nämä ovat merkkejä todellisesta vilpittömästä parannuksesta. Ja lain valasun tarkoitus on murtaa ihmisessä oleva toinen autuuden este, nimittäin rakkaus syntiin. Ihan oikein. Tapahtuu merkittäviä muutoksia parempaan suuntaan ihmisen elämässä, tosin usein aika ulkonaisia, mutta samalla kun ihminen sitten syventyy lisää Raamatun opetuksiin, hän saa uutta valoa uusille elämän alueille ja näkee paljon sellaistakin, miltä on aiemmin onnistunut ummistamaan silmänsä. Muiden ihmisten silmissä tämmöinen herännyt ihminen saattaa näyttää paremmalta, olla rehellisempi, olla palvelualttiimpi, kiroilla vähemmän ja niin edelleen, mutta omissa silmissään hänestä ei olekaan tulossa parempaa. Kun hän on aikansa yrittänyt päästä irti synnistä, hän tekeekin nöyryyttävän löydön, että hänen tilansa on itse asiassa paljon pahempi kuin hän itse oli kuvitellut. Ihminen saa ymmärtää ja kokea, että hänen sydämensä on pohjallisesti turmeltunut. Mutta silloin alkaakin hänelle valjeta, mihin tarvitaan evankeliumia, mihin tarvitaan sovitusta ja armoa. Eli lain kautta tulee synnintunto. Ja siksi lopulta tämä tappioksi kääntyvä taistelu heränneessä tilassa ei ole vain tappiota, vaan se on osa Jumalan työtä. Juuri kun minä en osaakaan täyttää lakia. Eli Jumala antaa ihmisen epäonnistua, jotta minun ylpeyteni murtuisi ja jotta hän voisi antaa minulle jotain, mikä on paljon parempaa kuin semmoinen kunnon farisealainen omavanhurskaus. Nimittäin ainoa, mikä voi silloin auttaa, on evankeliumin valo. Jumalan sanoma siitä, että hän kaikesta huolimatta rakastaa minua. Minun syntini on sovitettu Jeesuksen ristin kuolemalla. Minä saan uskoa hänen ansaitsemattomaan rakkauteensa. Hän vanhurskauttaa jumalattoman. No sitten saattaa vastassa olla kuitenkin seuraava vaikeus. Jos aiemmin oli itsestään selvää, että kyllähän Jumala nyt antaa anteeksi, niin nyt voi ollakin kaikkein vaikeinta uskoa, että se sovitus koskee todella minuakin. Oikeasti katuvan ihmisen on kaikkein vaikeinta uskoa ansaitsemattomaan armoon. Siihen, että Jumala antaa hänelle anteeksi ja peittää hänen syntiturmeluksensa Kristuksen vanhurskaudella. Hän ei koskaan näe itsessään tarpeeksi vakavaa katumusta ja aikomusta parannukseen. Hän ei koskaan koe uskovansa Jeesukseen tarpeeksi, mikä onkin kolmas autuuden este, tämä epäusko. Mutta rauhaa Jumalan kanssa ei synny niin kauan, kun ihminen katsoo itsensä ja haluaa saada pitää edes pienen osan omaa vanhurskauttaan. Usko, kun vanhat kristityt vakuuttavat, ei katumus, ei syntien tunnustaminen, ei parannus tai usko tule koskaan sellaiseksi kuin itse haluaisi. Seuraus siitä, että haluaisi olla hurskas tai edes nöyrä, on aina sama, kun päätyy mennään. Minulta puuttuu kaikki se, mitä voisi kutsua vilpittömäksi kristinuskoksi. Ja tässä ei auta mikään muu kuin yhä uudestaan nostaa katseensa kohti Kristusta ja siihen, mitä hän on tehnyt, ja syventyä hänen rakkauteensa. Tässä hengen köyhyydessä usko syntyy, kun ihminen kokee olevansa täysin vararikossa. Hän ymmärtää, ettei hän ole kaikkien vuosien ja ehkä vuosikymmentenkään jälkeen sellainen kuin hänen pitäisi, ja ettei hän oikeastaan kelpaa kristityksi. Mutta Jumalapa saattaakin hyvän työnsä meissä loppuun, kun hän meidän omien yritystemme ja itseluottamuksemme raunioille perustaa uskon yksi Jeesukseen. Oikealla uskollakin on siis tuntomerkkinsä. Se on uskoa Kristukseen, hänen luokseen tulemista. Puhutaan uskon ikävästä. Siis minä en voi enää olla ilman vapahtajaa. Puhutaan uskon luottamuksesta. Minä rohkenen luottaa siihen, että Kristuksen tähden saan olla Jumalan lapsi. Eli se usko on tyhjyys, se on tarve, se on puute, jonka Kristus täyttää. Se on tyhjä käsi, johon hän laskee lahjansa.
Kiitos, hyvät kuulijat, osoitteesta sro.fi/mies. Voitte käydä kuuntelemassa vanhoja jaksojamme ja lukemassa lisää Suomen Raamattuopiston säätiön miestä väkevämpi työstä. Me päätämme nyt yhteiseen rukoukseen. Herra Jeesus Kristus, siunataan Hämeenkylän seurakuntaa ja kaikkia seurakuntia, joissa halutaan kutsua uusia ihmisiä sinun tuntemiseesi. Herra, pyydetään viisautta ja uskallusta kutsua omia ystäviä sinun seuraasi. Auta meitä luottamaan siihen, että sinä viet työsi loppuun meissä ja tässä maailmassa. Amen. Ja lopuksi vielä, jos tunnet, että Herra juuri sinua tällä hetkellä kutsuu, niin mene ihmeessä osoitteeseen sro.fi ja valitse sieltä valikko sinulle joka. Sieltä löydät muun muassa sivun haluat tulla uskoon, kaipaat kuuntelijaa tai toivot, että puolestasi rukoillaan. Me tapaamme jälleen ensi viikolla.
Miestä väkevämpi.